Vítajte. Ako obvykle si na začiatok zaspievame niekoľko tezáckych piesní.
Thank you.
Dobrý večer. Budeme čítať na úvod z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly, 1. až 20. verš. Matúš 5, 1. až 20. verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažínajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen vám vravím. Pokiaľ nepomíne nebo a zem, nepomíne ani najmenšie písmenko, ani jedna čiastka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z tých najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Vravím vám, že nikdy nevôjde do kráľovstva nebeského, že nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Duchu Boží, volali sme na Teba v piesňach. Daj v našom srdci, aby to bolo tak, že ťa čakáme. Aj keď čakať je možno zvláštne slovo, pretože prečo čakať toho, ktorý tu bol skôr, ako sme boli my. A ktorý je tu teraz bezprostrednejšie a hlbšie, ako všetky naše myšlienky a všetky naše pocity. Buď tu svetlo, nekonečné. A prenikaj nami tak, aby sme my sami sa stávali v Tebe svetlom. Sami pre seba, v našom seba poznaní. Aby sa to svetlo z nás dostávalo do všetkého, čo žijeme, čo myslíme a čo sme. Drahý Bože, daj nám nahliadnúť, v čom spočíva naša cesta, v čom je jej zmysel a aké podmienky máme vytvárať na to, aby sa náš život uskutočnil a naplnil. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Za chvíľu prídu prázdniny a tieto stredy teda nebudú a začneme až v septembri. Ale teda do konca prázdnin sa niekoľkokrát pozrieme na časť Matúšovho evanjelia, ktorú zvykneme nazývať kázeň na vrchu. Je to akási zbierka Ježišových výrokov, ktoré vytvárajú istý celok a v istom zmysle nás uvádzajú do perspektívy, v akej sa Ježiš díval na cieľ a zmysel ľudskej existencie. Mohli by sme povedať, že to je súhrn toho, čo Ježiš predstavoval ako duchovnú cestu k naplneniu života. A kde si uprostred práve v tom texte, ktorý sme dnes čítali, Ježiš aj popisuje stav vnútra, ktorý splňa alebo vytvára podmienky na to, aby sa zmysel nášho života v nás uskutočnil. No, začneme teda tu. Skúsme sa zastaviť nad tým, že ja viem, že to je banálne, často sa to opakuje a ja to často opakujem. Zmysel života. Ale sme zvláštne tvory. Človek je zvláštny tvor. Lebo ako keby žije preto, čo mu tu chýba. Zmysel života nie je výmysel. To, že nám chýba zmysel a naplnenie, že ho hľadáme a že ho občas nachádzame, to je proste základ našej skúsenosti a myslím si, že základ skúsenosti každého človeka. Samozrejme, ten zmysel môžeme vnímať rôzne. Môžeme o ňom uvažovať tak, ako ho aj v živote prežívame. Život môžeme prežívať ako sled okamihov, prítomných okamihov a niektoré tie okamihy sú plné zmyslu. Občas nám prinesú naplnenia a vzrušenie, extázu. A potom mnohé ďalšie sú úplne opačné. Sú prázdne, ničotné. A keby to keby sme sa mali vtedy rozhodnúť, či chceme existovať, tak by sme povedali nie. No, otázka, ktorú si my ale položme teraz na začiatku, nech vedie hlbšie. Pretože tá otázka, pred ktorú nás Ježišová kázeň stavia, je nie tá, či existujú nejaké okamihy. Niekde, niekedy, kde zažijeme čosi ako pocit zmyslu života. Tá otázka je hlbšia. Otázka je, že či za tým všetkým premenlivým je niečo stále. Je vo mne niečo, čo trvale má zmysel. Je vo mne niečo, čo všetkému tomu, čo sa stane, vo chvíľach extázy aj vo chvíľach agónie, dáva zmysel. Teda nepýtame sa na pocit zmyslu v akomsi okamihu. Pýtame sa na to, či my, ako tí, ktorí plynieme tými okamihami, predstavujeme niekoho, kto existuje. A jeho existencia má naozaj zmysel. A ak teda naše ja je skutočná, nie je iba ilúziou. A ak to ja má nejaký zmysel, za akých podmienok a kde ho máme nachádzať? A kde nájsť jeho naplnenie? Môžeme možno si nechať minútku ticha s touto otázkou a potom sa pozrieme na tú prvú časť kázne na vrchu, ktorú sme čítali. Pozrime sa teda na tento úvodný text v tej zbierke kázni na vrchu. Možno prvú vec, ktorú si treba všimnúť, je, že Ježiš ako keby hneď na začiatku vysvetľoval akési nedorozumenie. Hovorí, že ja som neprišiel na to, aby som zrušil zákon, ale aby som ho naplnil. Všetko, čo hovorí, sa totiž deje v situácii polemiky. Samozrejme, Ježiš je v židovskej kultúre a židovská kultúra má v tom čase svoj veľmi jasný koncept toho, v čom je cieľ a zmysel ľudskej existencie. Cieľ a zmysel ľudskej existencie je čo najdôslednejšie naplniť zákon. A tu je ten zákon a Ježiš práve, že tým, ako žije, čo hovorí, ako jedná, upadá práve u týchto ľudí, ktorí tento štandard zmyslu života strážia veľmi žiarlivo. Upadá do podozrenia, že prišiel zrušiť zákon. Samozrejme, pretože Ježiš je čudný rabín. Nechová sa ako iní rabíni. Robí mnoho vecí, ktoré viditeľne porušujú zákon. Uzdravuje v sobotu, priateli sa s nečistými, dotýka sa malomocných, priateli sa s hriešnikmi, colníkmi, s neviestkami. Hádam, najhoršie, čo urobil a čo najviac dráždilo, bolo, že sa previňoval proti prvému prikázaniu. Teda aspoň v očiach tých, ktorí ho pozorovali. Prvé prikázanie hovorí, že máme ctiť iba jediného Boha. A o Ježišovi vieme z Evanjelia, že tu a tam utrúsil. Že kto videl mňa, videl Boha. Ja a Otec sme jedno. Takže Ježiš vlastne to, čo hovorí, formuluje už v prostredí istej kritiky a podozrenia voči svojmu vlastnému učeniu. Na jednej strane zdôrazní, že zákon neprišiel zrušiť, ale naplniť, ale potom dodá, že spravodlivosť, o ktorej on ide hovoriť, ako o zmysle života, musí prevýšiť spravodlivosť zákonníkov a farizejov. O čom to teda celé je? Myslím si, že keby sme mali charakterizovať myslenie, ktoré veľmi bohato rozvinuli práve tá vplyvná skupina farizejov, tak to bolo myslenie, ktoré dávalo obrovský dôraz na vonkajšie štandardy. Človek môže dosahovať čosi ako dokonalosť tým, že naplňa veľmi presne predpísané vzorce chovania a správania v rôznych situáciách. Akási mravnosť, či dokonca mravná dokonalosť popísaná zvonku. Preto vlastne existovalo strašne veľa predpisov o tom, ako zbožný človek jedná. To prvé, čo Ježiš robí jednoznačne, je, že to, o čom farizovia zákonníci hovorili zvonku a o čo sa aj zvonku snažili, Ježiš presúva radikálne dovnútra. Čím sa deje niekoľko vecí naraz. Tým, že presúva radikálne všetky etické a duchovné otázky dovnútra človeka, zvonku, tým vlastne ruší možnosť popísať a definovať niekoho ako spravodlivého alebo čistého zvonku. Vo všetkom, čo hovorí Ježiš, robí tento presun. Hovorí, bolo povedané, nezosmilníš, ale ja vám hovorím, kto sa stotožní v srdci so žiadosťou po žene, ktorá nie je jeho ženou, už zosmilnil. Hovorí, že bolo povedané, že nezabiješ, ale ja vám hovorím, že kto v srdci živí nenávisť voči inému človeku, už zavraždil. Na jednej strane robí hrozivo realistický krok k tomu, ako to skutočne je. Či nie predsa len dôsledkom bytostného postoja. A často človek toho, koho nenávidí, nezavraždí, len preto, lebo by mal z toho problémy. Ale vo svojom srdci môže mať hlboký hrob. Ježiš teda prenáša všetky témy dobrá a zlá. Pravdy a lži dovnútra človeka. O zbožnosti farizeov hovorí, že je ako obielený hrob. Je to strašne silná metafora, ale skúste si predstaviť, že by sme ako ľudia na chvíľu získali schopnosť vidieť sa taký, aký sme vo vnútri. Viete, lebo vždy sa to deje. Aj v tejto chvíli tu sme ako vonkajšie bytosti, ktoré tu sedíme oproti sebe, tela, ktoré tu sedia, aj tela, ktoré komunikujú, dívajú sa na seba, robia nejaké gesta voči sebe, ale sme tu potom aj neviditeľné, ako tie vnútorné bytosti, s celým obsahom nášho vnútra. A to, čo je v našom vnútri, nevidíme. A keby to bolo, keby sa teraz na chvíľu stratili naše tela a sedelo by tu otvorené jedno, jeden pre druhým by sme tu sedeli iba nahý vo svojom vnútri. Čiže Ježiš presúva celú tému zmyslu života a tej spravodlivosti a dokonalosti, ku ktorej sme vyzvaní zvonku dovnútra. A práve preto, že to presúva dovnútra, akékoľvek súdenie človeka človekom je v podstate nemožné. Spomeňte si na tú situáciu v Janovom evanjeliu, kde pred Ježiša predvedú nejakú ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve a chcú teda, aby dal príkaz, aby ju kamenovali podľa Mojžišovho zákona. A Ježiš urobí jedno jediné, veľmi jednoduché gesto. Skloní sa na zem a píše čosi do piesku a povie, že keď je tu niekto bez hriechu, tak nech stane a hodí, a nech teda hodí ten kameň. Postupne tam nezostane nikto. Myslím si, že zrejme to sa tam stalo. To, čo bolo skryté, zrazu bolo odkryté. V okamihu, keď sme vo svojom vnútri a sme pravdiví voči sebe, v tom, čo všetko tam nachádzame. Nikto z nás nemôže zdvihnúť žiadny kameň. Môžeme len stať vedľa seba ako tí, ktorí sme na ceste. A premieňame sa k tej dokonalosti, ku ktorej nás Ježiš zavolal. No ale druhá dôležitá vec, ktorú Ježiš hovorí v kázni nahore, okrem toho, že vznútornuje všetky otázky etiky aj zbožnosti, tak pred nás stavia horizont spravodlivosti, ktorý prevyšuje všetko. Stavia pre nás horizont lásky bez hraníc a bez podmienok. Bolo povedané starým, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Čiže tomuto vnútornému človeku Ježiš otvára horizont, ktorý je nekonečne vysoko nad každým človekom. Volá ho k láske bez rozdielu, láske, ktorá prekonáva a je odhodlaná prekonávať rozdelenia sveta na blízkych a ďalekých a priateľov a nepriateľov. Prečo nás Ježiš volá k takým nerealistickým cieľom? Veď to je strašne vysoko. Veď to, o čom hovorí, je v istom zmysle nadľudské. No myslím si, že je to preto, pretože Ježiš si myslí, že zmysel ľudského života je v istom zmysle nadľudský. Človek sa rodí, aby prekonal svoje hranice a rástol k životu z ducha a životu z Boha. No, skúsme sa pozrieť na to, ako Ježiš popisuje zmysel ľudského života. V Matúšovi v 5. kapitole, v tom 13. a 16. verši, hovorí, že môžeme si to možno ešte raz prečítať. Vy ste soľ zeme, ak soľ stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu sa nedá ukryť. Ani lampu nezažínajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Vy ste svetlo sveta. Symbol svetla je symbolom toho zmyslu, ktorým sa máme stať. Ježiš na inom mieste hovorí, ja som svetlo sveta. Kto je vlastne svetlom sveta? A o kom hovorí? Keď hovorí, že vy ste svetlom sveta, myslí na niekoľkých vyvolených? Alebo myslí na človeka ako takého? No, ja tomu rozumiem tak a tak to čítam, že Ježiš tým symbolom svetla sveta hovorí o možnosti a výzve, ktorá platí pre každého človeka, ktorý sa narodí na svet. Ján vo svojom prologu Evanjelia hovorí, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko. A bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život. A ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme. A tma ho nepohltila. Tu Ján hovorí o človeku ako takom. A človeka nazýva svetlom. Ako to myslí? Ako to vlastne teda je? V čom teda máme vidieť ten zmysel svojej vlastnej existencie? No, skúsme sa na to na chvíľu pozrieť cez tieto Jánove slova. Môžeme si tam dať ten prvý obrázok. Keď sa pozrieme na svet a to, ako v ňom vzniká postupne život až k človeku, tak Ján vlastne vraví, že celý vesmír je stvorený z Božej informácie, z toho slova. Všetko, čo jestvuje. Na tej najnižšej vrstve je nejaká anorganická existencia, ktorá je organizovaná Božou myšlienkou. Tá na vyššej vrstve, to slovo sa stáva životom. V ňom bol život. Najnižší život, život rastliny, ktorý v sebe už nesie čosi viac, zázrak rastu. Na vyššej úrovni je to biologický život, ktorý v sebe nesie ďalší rozmer, zázrak pohybu. Na ešte vyššej úrovni sú to veľké cicavce, ktoré v sebe nesú zázrak emocionality a istej miery vôle. No, a na vrchole toho všetkého je človek, v ktorom sa to slovo, cez ktoré všetko povstalo, v ktorom bol život. Tak ten život sa stáva v človeku svetlom. Vy ste svetlom sveta. A v akom zmysle svetlom? Aké svetlo v sebe nesieme? Aké svetlo my máme a kameň ho nemá? Aké svetlo my máme a strom ho nemá? Aké svetlo máme a medveď ho nemá? Ani tuleň. No, myslím si, že aj keby sme zatvorili oči, kým sme živí, a možno aj potom, to nie, pravdepodobne, aj potom, z nás žiari svetlo. Svetlo vedomia a svetlo svedomia. Je v nás svetlo, cez ktoré nielen vieme o sebe, ale vieme o svete okolo seba. A to svetlo môžeme stále rozširovať ďalej a ďalej do priestoru sveta okolo nás. Veď taká je ľudská civilizácia. Zahŕňa stále väčšie a väčšie priestory poznania, ktoré osvetľuje svojim svetlom, svetlom svojho vedomia. A nielen osvetľuje, ale tým, že poznávame svet, my ho zahŕňame do svojej vlastnej mysle, reflektujeme, učíme sa rozoznávať to, čo je pravda od toho, čo je klamlivé, pravdu a lož, ale dokonca tou svojou reflexiou zasahujeme do sveta a pretvárame ho. Je v nás svetlo vedomia a je v nás svetlo svedomia. Máme v sebe mravné vedomie, pretože vieme čiastočne si uvedomiť, že naše činy majú dôsledky. A tie dôsledky môžu byť pre iné tvory, pre iných ľudí, pre inú existenciu, pozitívne alebo negatívne, dobré alebo zlé. No a tu stojíme priamo uprostred zápletky ľudského bytia. Na úrovni človeka sa vo vesmíre vynorilo svetlo. Ale to svetlo je v konflikte s tmou. Konflikt svetla a tmy sa vynaráža na rovine ducha. Tam, kde sa v človeku ako tvorovi zo zeme začína vynárať duch, je tu zrazu konflikt vo vedomí aj vo svedomí. Konflikt medzi pravdou, ktorú poznávame, a klamom a lžou, do ktorej sa zapletáme. A konflikt vo svedomí medzi hľadaním dobra a medzi používaním a hľadaním a konaním zla. No, vy ste svetlo sveta. To zadanie je vlastne dané v tom konflikte dobrá a zla. Zmysel života človeka sa naplňuje vtedy, keď to svetlo v nás rastie a postupne preniká temnotami v nás a preniká temnotami okolo nás. Heidelbergský katechizmus odpovedá na otázku, v čom je zmysel života takto. Zmysel života človeka je oslavovať Boha. Strašne jednoduché. Ale, a čo to ale znamená? No, môžeme na to pozrieť aj takto, ale musíme sa spýtať, čo to znamená osláviť Boha. Ak pod oslávením Boha myslíme to, že sme vyzvaní k tomu, aby sme celý život rozširovali svoje vnímanie, svoje poznanie, tak aby sme rozširovali vnímanie veľkosti Boha vo všetkom, čo je okolo nás, čo žijeme, čo je okolo nás aj v nás. A nielen rozširovali a boli uchvátení tou poznávanou veľkosťou, ale do tej veľkosti aj bytostne vstupovali. Osláviť Boha v konečnom najvyššom zmysle toho slova znamená odvážiť sa, dať sa Bohu úplne a mať účasť na jeho prirodzenosti. V jeho svetle sa stávať svetlom, spojiť sa s jeho nekonečným zdrojom a byť jedným z tých lúčov, ktoré vyžaruje. V tom zmysle by sa dalo povedať, že pohľad Evanjelia a pohľad Krista je, že človek tu a teraz, tým, kým sme, je iba štartovacia čiara. A to, kým som tu a teraz, je iba čiara, ale cieľ toho, kým sa mám stať, ma ďaleko presahuje. A tak tá cesta je cesta, ktorá v sebe obsahuje závratnú drámu, seba prekračovania. Človek musí seba presahovať, aby sa stával tým, kým sa má stať. Prečítam niekoľko citátov, len tak za sebou, z rôznych miest Novej zmluvy, ktoré hovoria vlastne vždy o tom istom. Tak napríklad v tej kázni na hore, 5. kapitola, 43. a 48. verš, veľmi známy. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného, nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Prečo? Aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými. Zosiela dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Prvý kapitola Jánovho Evanjelia 11 až 13. Kristus prišiel do svojho vlastného, teda ako to slovo, a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo veria v jeho meno. Čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha. 1. Korintianom, 15. kapitola, 42. verš a ďalej. Tak je to aj so zmrtvých staním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa ako telo prírodného života. Kriesené je telo duchovné. Ak jestuje telo prírodného života, jestuje aj duchovné, tak je napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Prvý človek je zo zeme zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. Aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. Ako sme niesli podobu toho zemského, tak poniesieme aj podobu toho nebeského. Druhý list Petrov, 3 až 4. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké zasľúbenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. A nakoniec prvý list Jánov, 3. kapitola. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepoznal, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. No, zmysel života teda, tak ako o ňom hovorí Ježiš a tak ako ho pred nami otvárajú evanjelia, je síce v nás ako výzva, ale je pred nami ako presah, ku ktorému smerujeme. A na to, kto sme, na svoj vlastný život sa môžeme dívať z rôznych perspektív. Predstavte si, povedzme, takýto obraz. Hej. Predstavte si húsle, ku ktorým príde myš. Skúma, čo to je vlastne za kus materiálu, zahryzne do toho a zistí, že však toto je kus, to je drevo ako všetky ostatné dreva, len je troška inak sformovaný ten kus dreva, zvláštne. K tým istým husliam príde huslista, pozrie sa na nich a vie, že sú to husle a vo vnútri toho nástroja sa skrýva zvláštna schopnosť, ktorú treba prebudiť. Treba ich rozohrať, aby a z toho kusu dreva zrazu proste začne stúpať hudba, berie husle do rúk a spája ich sám so sebou. A tým, že dušu dreva naplní svojou hudbou, obsahom svojho vnútra, tak sa husle do istej miery stávajú súčasťou jeho samého a vyjadrujú jeho najhlbšie vnútro. My sa môžeme na seba pozerať z rôznych perspektív. Môžeme sa pozerať na seba z takejto úplne že utilitárnej zvieracej perspektívy. Sme proste, človek je živočích, cicavec, ktorý má niekoľko zvláštnych, výnimočných vlastností. Tak vlastne aj ja seba ako človeka môžem nahliadať buď vo svetle takého toho biologického, vecného pohľadu, alebo sa môžem uvidieť v perspektíve Boha, v perspektíve toho zmyslu, toho, kým sa mám stávať. V perspektíve toho svetla, ktoré vo mne už je, ale ktoré musí rásť a nakoniec naplniť svoj cieľ a zmysel. V istom zmysle, iba cez vzťah k Bohu, sa môže naozaj zmeniť môj vzťah k sebe. Iba cez Boha môžem v tom živočíchovi, ktorý som, uzrieť rodiaceho sa ducha. A v človeku, v ľuďoch okolo seba vidieť rodiace sa Božie deti. Iba Boh ma vlastne vidí naozaj takého, aký som. Nikto ma nevidí takého, aký som. Ľudia ma vidia iba takého, aký sa prejavujem navonok. Ja sám sa vidím len tak, ako dokážem sám seba chápať. Iba Boh ma vidí v mojom cieli. Iba Boh vo mne vidí nie len to, kým som teraz, ale to, kým sa stávam a kým sa môžem stať, keď sa môj život odovzdá, spojí s jeho životom. Ježiš hovorí teda o tom, že sme svetlom sveta, a hovorí o soli. A sol používa ako príklad toho, ako človek môže stratiť hodnotu a zmysel vlastnej existencie. Hovorí o soli, ktorá stratila svoju sláň. Taká sol už nie je na nič a je vyhodená a pošliapaná. Je zvláštne, na človeku je zvláštne to, že ľahko stráca ten pocit toho, že to, že existuje, má zmysel. Čo si v nás vie? Že nie sme len kus dreva, že v nás drieme ukrytá hudba, že nie sme iba pozemské tvory, ale že v nás driemu nebeské výšky, že sme svetlom, ktoré sa musí prebudiť a rásť. Kým sa husle nerozozvučia, prežívajú prázdnotu a nenaplnenosť. Prečo človek prežíva prázdnotu? Prečo sa tak často stane, že sa cíti ako tá soľ, ktorá je nepotrebná, vyhodená, pošliapaná? No myslím si, že nezmyselnosť a prázdnotu cítime, pretože sa nenaplnilo čosi, čo sa malo naplniť. Soľ stratila slaň a preto prežíva márnosť. Svetlo sa skrylo pod nádobu. Prečo cítime nezmyselnosť života? No, cítime zmysel života, pretože zmysel a cieľ, pre ktorý sme boli utvorení, sa nejakým spôsobom nenaplňa. Pocit prázdnoty svedčí o tom, že sme boli určení pre plnosť. Pocit nezmyselnosti svedčí o tom, že sme boli určení pre zmysluplný cieľ. Aký cieľ? Stať sa svetlom sveta. Mať účasť na živote toho, kto je svetlom sveta. No, takže vy ste svetlom sveta. Pozrime sa teraz ešte na tú druhú časť toho textu, čo sme čítali, blahoslavenstva. V blahoslavenstvách Ježiš popisuje stav vnútra, v ktorom sa tento zmysel človeka môže uskutočniť. Podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa stávali tým svetlom sveta, tým solou, ktorá má v sebe slaň. Blahoslavený. Čo je to byť blahoslavený? No, v podstate je to slovo, ktoré by sme kľudne mohli nahradiť možno slovom blážený alebo šťastný. Len keď rozmýšľame o šťastí alebo bláženosti, blahoslavenosti, tak samozrejme šťastie môže mať rôzne podoby a rôznym spôsobom sa môžeme o neho usilovať. Iné šťastie bude napríklad šťastie narkomana, ktorý si práve dal svoju potrebnú dávku na to, aby z pocitu prázdnoty, ktorý v ňom je, bol a prehlbuje sa vždy, keď nemá tú dávku a rozbitosti, vstúpil do stavu, v ktorom sa cíti dobre. Veľmi dobre možno. To je istý druh šťastia v tej chvíli. Na druhej strane si môžeme predstaviť matku, ktorá dlho čakala na to, že bude mať dieťa a teraz je to tu. Rodí dieťa. A je jej veľmi zlé. Je jej ťažko. Ale teší sa na to dieťa, napriek tomu, že je jej zlé. To utrpenie, ktorým prechádza, má zmysel v dieťati, na ktoré čaká, v ktorom sa ten zmysel toho utrpenia naplní. Šťastie, alebo to blahoslavenstvo, to šťastie, ako o ňom hovorí Ježiš, je šťastie, ktoré nespočíva v tom, že nám je momentálne dobre. Ani, že sa obklopujeme dobrými vecami, alebo dobrom, ktoré máme okolo seba. Šťastie toho blahoslavenstva, o ktorom Ježiš hovorí, je šťastie nie toho, že máme niečo dobré, alebo že nám je práve v tejto chvíli dobre, ale v tom, že sa stávame dobrými že sa stávame dobrom. Nie iba obklopiť sa dokonalými vecami, ale stávať sa dokonalým. Skutočné šťastie nastáva, keď sa vrátime k tej metafore, ak z nemého dreva v rukách toho huslistu sa narodí hudba. Ak sa zo živočícha začína stávať duch. Ak sa z človeka rodí Božie dieťa. No a blahoslavené je vnútro, ktoré je pripravené prijať do seba Boží život. V centre tých 8 blahoslavenstiev je 6. blahoslavenstvo. A to znie takto. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Zdá sa mi, že toto je stred tých blahoslavenstiev. Všetko smeruje k tomu jednému jedinému a v ňom sa naplňa. Mohli by sme si predstaviť človeka ako okno, svet, v ktorom žije, ako svet, ako izbu a priestor za oknom ako Božie bytie, ako to slnko, ktoré osvetľuje, rovnako prežiaruje to okno, ktorým sme a osvetľuje svet, v ktorom žijeme. C.S. Lewis, môžeme si tam dať ten text, napísal o poznávaní Boha tieto myšlienky. Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Keď on neodhalí sám seba, nie je veci, ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. A nie je to preto, že by boli jeho obľúbencami, ale preto, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého mysel alebo charakter sú v zlom stave. Podobne slnečný jas, hoci nemá obľúbencov, nemôže svoje svetlo odraziť v zaprášenom zrkadle. Tak jasne, ako v zrkadle čistom. Alebo to možno povedať i takto. Zatiaľ, čo v iných vedách prístroje, ktoré používate, sú vzhľadom k vám vonkajšie. Veci ako mikroskop či teleskop. Prístrojom, cez ktorý vidíte Boha, je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné, ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad. Takže tu sa dostávame k podstate toho, čo hovoria blahoslavenstva. Je ich 8 a v istom zmysle nám hovoria veľa, keď sa na nich pozrieme ako na celok. Na jednej strane sú tu 4 blahoslavenstva, ktoré sú také negatívne. A obsahujú v sebe taký až provokujúci paradox. Pretože tvrdia, že šťastný je ten, koho my zvyčajne považujeme za úplne nešťastného. Blahoslavený, chudobný duchom, žalostiaci, tichý, hladný a smedný po spravodlivosti. Druhá časť označuje 4 pozitívne stavy vnútra alebo cnosti. Milosrdný, čistý srdcom. Tí, ktorí tvoria pokoj, spravodliví. Medzi tými dvoma časťami blahoslavenstva je podľa mňa hlboký vzťah, ktorý treba počiarknúť. Tá prvá časť, tie prvé 4 blahoslavenstva predstavujú výzvu k vyprázdneniu celého nášho vnútra. Vyprázdneniu až do úplnej chudoby ducha, do tichosti, krotkosti a prázdnoty. A druhá časť predstavuje naplnenie toho krčahu čistou vodou Boha alebo tým svetlom, ktorý prichádza z Boha, aby sme sa my stávali svetlom sveta. Ja som si tu pripravil taký maličký happening, ktorý to vlastne tak symbolicky vyjadruje. Môžeme si to predstaviť tak, že toto som, teda v mojom prípade to vnútro je teraz odkryté. Hej? Toto som ja. Je tam voda a je tam proste niečo, čo do tej vody nepatrí. A každý z nás si v sebe nesie všeličo. Ukrivdenosť, zranenosť, úskoky, nejaký druh zbabelosti. No a teraz, si taký človek povie, idem sa zdokonalovať. Chcem byť milosrdný, spravodlivý. A tak začne teda dolievať do toho svojho vnútra pokus o to, aby mal v sebe čisté postoje. Ja môžem ešte viac tam toho naliať, ale myslím si, že je to beznádejné. A myslím si, že iba akýsi pokus vylepšovať sa, bez toho, aby sme vstúpili do radikálneho vyprázdnenia. Ak vo mne, ak zo seba nevyprázdnim svoju ukrivdenosť, svoju zranenosť, strach o seba, z ktorého vyrasta všetka moja zbabelosť, všetku moju priputanosť, zbytočne budem nalievať. Zbytočne sa budem otvárať akýmsi pozitívnym veciam. Takže... Tie prvé štyri blahoslavenstva vlastne poriadne musia vydrhnúť celý ten krčach. A tie druhé štyri predstavujú to Božie naplnenie. Ale myslím si, že sa to nedá preskočiť. Bez vyprázdnenia neexistuje naplnenie. Bez chudoby ducha neexistuje čistota srdca. Bez žalostenia niet milosrdenstva. Bez tichá krotkosti niet pokoja. Bez hladu a smedu po spravodlivosti niet spravodlivosti. Takže ešte pár komentov k tej prvej časti, lebo tá je teraz pre nás dôležitá. Vyprázdnenie svojho vnútra. Každé naozajstné hľadanie stavu, v ktorom by sme boli, pripravili svoje vnútro na to, aby Boh mohol v nás byť. Aby sa v nás uskutočňoval ten zmysel byť svetlom sveta. Nemôže obísť túto základnú disciplínu. Disciplínu chudoby. Disciplínu vyprázdnenia. Čo to je chudoba ducha? Je to niečo, čo máme umelo v sebe vyvolať? Odkiaľ sa to berie? No, chudoba, môžeme si dať obrázok. Myslím, že chudoba, ako ju používa Ježiš, tento pojem, nie je nejaká porovnávaná chudoba. Hej, že, čo ja viem, my sme chudobní oproti Švajčiarom. Hovorí o existencionálnej chudobe. A existencionálna chudoba je vždy tam a iba tam, kde človek nemá dostatok základných prostriedkov na prežitie. Nemá kde bývať. Nemá čo jesť. Nemá si čo obliesť. Ježiš hovorí, že ak toto všetko prežívame ako skutočnosť na úrovni nášho duchovného života, teda toho nášho vnútorného človeka, tak vtedy sme blážení. Není to krutá ironia? Čo nám tým chce povedať? Aké sú veci ducha? A prečo je také dobre byť v nich chudobný? No myslím si, že veci ducha sú všetky tie, ktorých sme sa už dotýkali. Tie, ktoré tvoria v nás to svetlo. Tie, ktoré majú v sebe rozmer absolútna. Láska, pravda, sloboda, spravodlivosť, pokoj. Každý človek, ktorý sa začne naozaj usilovať o to, aby miloval, a nekladol láske hranice, skôr či neskôr zistí, že je chudobný duchom. Každý človek, ktorý začne dbať na to, aby bol pravdivý vo všetkom, veľmi rýchlo zistí, že je chudobný duchom. Každý človek, ktorý sa odhodla žiť slobodne pred všetkými a voči všetkým, veľmi rýchlo zistí, že je chudobný duchom, pretože všetka naša láska je narušená našim egoizmom. Všetka naša pravda je narušená našimi predsudkami, ilúziami a omylmi. Všetka naša sloboda je rozdrobená našimi priputanosťami, a podmienenosťami. Som existenciálne chudobný, čo sa týka ducha. A blážené je to, že to viem. Je hrozné, keď to ľudia nevedia. Pretože tam všetko začína. Toto je základná pravda. To je tá štartovacia čiara, z ktorého začína tá cesta k horizontu, kde sa naplňa zmysel nášho života. Som živočích, ktorý sa chce a má stať duchom. Ale ten iný život, po ktorom túžim, ktorý chcem, aby sa naplnil, ten vo mne je iba ako túžba a hlad. Nie ako niečo, čo už mám. Som stvorený ako husle. No kde je huslista? Neviem sebe rozozvučať ten hlas. Neviem sebe zobudiť tú hudbu. A chudoba ducha, vlastne tie ďalšie blahoslavenstvá len dokresľujú zmysel chudoby ducha, jej plnosť. Žalostenie je len ďalší rozmer chudoby ducha. Tichosť tiež len ďalší rozmer. Aj hlad a smäd obrátený k spravodlivosti. Žalostenie je dôležité, a preto ho Ježiš spomína, pretože keď objavíme v sebe chudobu ducha, jeden zo spôsobov, akým môžeme na ňu reagovať, je proste cynická rezignácia. Áno, som v podstate hlupák. Nikdy nebudem poznať pravdu. A som egoista. A som aj zbabelec. A občas klamem, aby som si pomohol. A som taký. A viem, že s tým nič neurobím. Ale však to je normálne. Všetci sme takí. Človek môže od chudoby svojho ducha utiesť a skryť sa do normálnosti. Však je to tak normálne. Chudoba ducha v nás je plodná a vytvára priestor preto, aby tam mohol vstúpiť Boží duch a Boh, Božie kráľovstvo. Iba vtedy, keď ju v sebe uchováme v rozpore. Keď nerezignujeme. Som chudobný duchom, ale nerezignujem na svoju túžbu po plnosti ducha a dokonalosti. A podobne je to s tichosťou. Bohatý duch, alebo ten, ktorý si myslí, že je bohatý, si myslí, že vie, čo potrebuje. Myslí si, že si vie naplánovať zmysel svojho života a že si vie predstaviť, ako dosiahne tú bláženosť. No myslím si, že najhlbší problém človeka v tejto oblasti nespočíva v tom, že máme nejaké ciele a nedokážeme ich dosiahnuť. Aj to býva problém. Ale najväčší problém býva v tom, že my nevieme naozaj, čo by nás urobilo šťastnými. A často túžime po veciach, ktoré keby sa nám naplnili, tak náš život zruinujú a zničia. Nedovedú nás k šťastiu, ale k nešťastiu. Hans Christian Andersen napísal o tom takú rozprávku, sa to volalo, že prezúky šťastia. Šťastie vymyslelo také prezúky, ktoré, keď si ich niekto obul, tak sa mu splnila každá túžba. A hneď tam pri ňom bolo nešťastie, hovorí, vieš čo, no však vyskúšaj si to, ale uvidíš, že tie prezúky skončia u mňa. A celá tá rozprávka, potom je asi 10 príbehov o tom, ako sa naplnili rôznym ľuďom ich rôzne túžby, akí nešťastní boli z toho, že sa im to naplnilo. A nakoniec tie prezúky šťastie dalo nešťastiu. No, hlad a smet. Chudoba ducha nás vedie k tomu, a tam sa završuje, že náš hlad a smet sa orientuje správnym smerom. Hlad a smet je náš hlad a smet po plnosti života. Náš hlad a smet po naplnení a zmysle života. Prirodzene tento náš hlad a smet, táto bytostná túžba po plnosti a šťastí, sa orientuje na pocity. Hľadám pocity, ktoré mi robia dobre. Pocity vzrušenia, naplnenia. Neznášam nudu a prázdnotu. A môže sa stať, keď takýmto spôsobom hľadám nasytenie svojho hladu po plnosti, že od jedného chvíľkového stavu naplnenosti idem k druhému a som stále viac a viac pripútaný a závislý na tom, aby som si nejakým spôsobom vyvolával dobré pocity. Extrémnou podobou takéhoto existencionalistického hľadania šťastia je narkomania. Proste hľadám spôsoby, ako sa udržiavať stále v šťastných pocitoch a čím viac sa o to usilujem, tým ťažšie ten pocit dosahujem, stále ho strácam. Ježiš hovorí, obráťte svoj hlad a smet po plnosti života. Nie na pocity alebo na stavy, ktoré chcete prežívať. Obráťte svoj hlad a smet na to, aby ste boli čo v najdokonalejšom súlade so skutočnosťou. Aby ste boli spravodliví. Aby ste zodpovedali pravde vo vašich vzťahoch, vo vzťahu k sebe. Aby u vás nebolo nič nepravé a nepravdivé. Pretože iba keď budete usilovať o to, budete dospievať tam, kde je nakoniec váš život ako celok. Naplní svoj zmysel. Nie chvíľkový pocit zmyslu, ale bytie ako zmysel. No, čiže tieto štyri blahoslavenstva predstavujú našu Božiu výzvu k tomu, vylejte zo seba všetky tie zbytočné emocionálne myšlienkové obsahy, ktoré vás pútajú a naplňajú zbytočnosťou, aby ste boli predo mnou prázdni. Lebo iba do takého srdca môžem naliať svoju čistú vodu, milosť, čistotu, pokoj, spravodlivosť. Takže môžeme zakončiť túto našu dnešnú úvahu tým, že si premietneme k meditácii text tých prvých štyroch blahoslavenstiev, ktorý som preformuloval ako modlitbu. Môžete sa tie štyri blahoslavenstva teraz v tom čase meditácie modliť ako modlitbu. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, daj každému z nás túžbu naplniť svoj život zmyslom, stať sa tým svetlom, ktoré si ty do nás vložil a vyzval si nás, aby sme prekonali všetky temnoty. A daj nám tú odvahu vstúpiť do chudoby ducha, otvoriť a prijať tú svoju prázdnotu, otvoriť sa v tom vyprázdnení, v tom tichu, v tom hlade a smede, v tom žalostení, tvojim prameňom. A prosíme, Kriste, buď v nás tým prameňom. A dávaj nám zažívať to, čo žijeme, tak, aby sme chvíle tohto života vnímali vo vzťahu k tvojej večnosti, aby sme mohli prežívať, že cez teba a v tebe máme účasť na Božej prirodzenosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na záver ešte budeme spievať niekoľko téze piesní.